Inyuma y'ibirori byo guhimbaza umunsi mukuru w'imyaka 59 heze Burundi burose ntayo kwikukira umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaciye umubonano udasanzwe intumwa ya mugenzi we w'u Rwanda umushikiranganje wa mbere Perezida Evariste Ndayishimiye na Edouard Ngirente bafunditse ko abategetsi b'ivyo bihugu bibiri bagiye gusubira kunga ubucuti bw'akadasohoka maze hagasubira kuba uruja n'uruza hagati y'ivyo bihugu bibiri. Evelyne Butoyi umuvugizi w'umukuru w'igihugu yabibwiye abamenyeshamakuru i Bujumbura.
Nyakubahwa umushikiranganje wa mbere w'u Rwanda yaje azanye ubutumwa budasanzwe bwa mugenzi we arongoye igihugu cy'u Rwanda, ivyo akaba ari ibikorwa tutaduheruka kubona mu bijyanye n'imigenderanire y'u Burundi n'u Rwanda. Ubwo butumwa rero akaba ari ubutumwa ibijyanye n'imigenderanire hagati y'u Burundi n'u Rwanda, bavuga yuko bagiye gutera indi ntambwe. Baranumvikana yuko ivyo babayemwo ibyo bihugu ko ari bibiri ko bobisezerera, mbese bagatera indi ntambwe yo gusubira gushimangira imigenderanire hagati y'ivyo bihugu uko ari bibiri.
Ivyo bihe bibi vyaranze Burundi n'u Rwanda vyatanguye mu mwaka w'ibihumbi 2015. Burundi bwagirije u Rwanda kugwahaye indari impunzi zirimwo abashatse gutembagaza ubutegetsi. U Rwanda nabwo rwagiriza Burundi ko rubitse abahungabanya umutekano w'igihugu. I Bujumbura harabaye imyiyerekano akatari gake yo kwiyamiriza u Rwanda mu nyuma imipaka y'ibihugu vyompi irugagwa. Umuhinga yanonosoye ivyakahise na politike n'imigenderanire asigura ko ingaruka mbi zabangamiye abanyagihugu cane cane abegereye imipaka. Gervais Nibigira abona ko ubu agacu katanguye kuba keza.
Tubona yuko uyu munsi hariho ugushaka hagati impande zose zibiri zo kunagura imigenderanire, aho umuntu abivuga afatiye ku majambo ashikirizwa n'abarongoye ivyo bihugu mu biganiro bashikiriza amenyeshamakuru canke abanyagihugu. Ico ni ikintu ciza co rwose, haba ku Barundi haba ku Banyarwanda. Nk'abantu ba mu ntara zihana urubibe hagati y'Ibitoke, Kayanza, Ngozi, Kirundo, eka na Muyinga, abatakaje byinshi bashorerayo ibidandazwa canke bahagurirayo ibyo bakeneye abo nyene no guhana abageni bakubakana, ibyo byose byarahagaze.
Bamwe muri abo banyagihugu abanyica ibitoke mu ntango z'iyi ndwi bari biganije ujya Amerika agahombo bahagiriye, bakifuza ko iyugururwa ry'imipaka yonyaruka.
Twarashobora tukore mu Rwanda, tugashobora tumandire na mu Rwanda, tukaronka utudufaranga tukabasha kubona utudagara tw'abantu, ubu dusa n'abantu twinshi, dusa n'abantu baboshwe.
Nyakubahwa umukuru w'igihugu cy'u Rwanda na nyakubahwa umukuru w'igihugu cy'u Burundi ko bo bicara hamwe bakayaga kugurura imbibe abantu bagasubira kugenderanira.
Icyo umuntu adafise hariya aratsimbutse hariya arakironka, kandi nabo icyo badafise hariya mu Rwanda barasimbuka hano bakakironka.
No ku ruhande rw'u Rwanda ni nkuko bisigurwa n'abanyabugarama mu karere ka Rusizi ahegereye umupaka wa Ruhwa.
Barezaga bakazana imyaka ino natwe ibyo dukene tukabizana
hano, twahakuraga amafaranga atimuse amafaranga 2000 ku munsi, ariko ubu ngubu ko barafunze byahise bihagarara.
Nkanje niho navukiye, ariko nza gusanda umunyarwanda imbandi mu gihugu cy'u Rwanda size tuvugana. Nubwo nagera kumugeze imbandi kubona jama yanjye hakuye gusinanayihu kuboko kunyihaye kuboko, urumva mba nkoze fraction. Ubu ni ukuvuga ngo ngiye ubu hano mu Rwanda ntarekanye n'umuryango, kuko manake igisokuru cyanjye kishi cyo kwa mama kiri Burundi.
Nubwo biruko umuhinga mu vyakahise na politike avuga ko hari gihe amajambo ya politike adaca jana n'ibikorwa mu kiringo ca vuba. Gervais Nibigira arafise n'amakenga ko inagugwa ry'imigenderanire rishobora kubangamira uburenganzira bw'impunzi z'abarundi zahungiye mu Rwanda.
Igihugu cy'u Rwanda sanzwe ari n'impunzi zahungiyeyo, byaba byoroshye rwose ko izo mpunzi zita hamwe mwabo bafise umwizero yuko ibyo bahora babavuga ko ibyo barababagiriza bitakihari. Byoba ariko cyane cyane ku neza y'abarundi n'abanyarwanda, ata muntu n'umwe bizoza bibangamira ngo nuko migendanire yabonetse bice bitumagira abantu bamwe cyangwa abandi bamegwa nabi mu mwanya yuko abandi bazoba bariko barashimishwa imigendanire mishasha yase kunagukwa.
Mu butumire bwari bwahawe umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, ijwi rya Amerika rifite ikopi yavuye mu biro vy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Perezida Paul Kagame, yishuye mugenzi we ati vy'ukuri ni kimenyetso ciza cyo gusubira kunagura ubucuti bw'imigenderanire yamye hagati y'u Rwanda n'u Burundi. mu kurangiza prezida w'u Rwanda yongeye ati naho ntashoboye kuza nizeye ko vuba tuzoronka kandi kajyo ko kubonana amaso mu yandi kuko twemitugiye kubandanya dukorana bya hagufi mu gukomeza ubucuti bwa kivukanye hagati y'ibihugu byacu bibiri. Pierre Clavier ni inkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.